Radioporadna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová a zvuk radioporadně, která dnes bude pečující. Budeme se věnovat úskalím, která hrozí ležícím pacientům. Jednou z nejobávanějších jsou proleženiny, rány, které vznikají nenápadně, ale mohou zásadně ohrozit zdraví i psychickou pohodu pacienta. Jakým účinně předcházet? Jaká moderní kosmetika a také pomůcky dnes pečujícím usnadňují práci? A kde hledat pomoc, když už sami na to nestačíme, tak o tom si dnes budeme povídat s Ivanou Dvořáčkovou z Fakultní nemocnice Hradec Králové, která přijala naše pozvání. Děkujeme za to, vítejte, dobré dopoledne.
Pěkné dopoledne vám i posluchačům.
Proleženina to není jen otlačenina, tak můžeme specifikovat a popsat, o co se jedná?
Proleženina vzniká stálým působením tlakem na určitou část, na určité místo, té místům říkáme predilekční místa, jsou to většinou místa, kde si můžeme představit nějaký kostní výběžek, mohou to být kolena, kyčel, kotníky, může to být i temeno na hlavě, takže tam všude mohou při ležení vznikat proleženiny. Máme ale také i prosezeniny. A o tom se málo ví a tyto prosezeniny mohou vzniknout u pacientů, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík a převážnou část dne sedí na tom vozíku.
Kde jsou ta nejrizikovější místa?
Záleží na tom, jakou polohu ten pacient zaujímá. Jestli leží na zádech, tak samozřejmě nejohroženější je sakrum, což je kost křížová, a jsou to paty. Když ležím na boku, mohou to být kolena, kotníky a nebo také trn lopaty kosti kyčelní. Může to být i ucho.
Ucho při ležení, když se člověk nepolohuje.
Ano. A když pacient sedí na tom vozíku, tak to bývá nejčastěji právě ta kost křížová.
Jak poznám to první stádium, že už je tam nějaké riziko? Vzniká to za krátkou chvíli nebo musí pár dnů člověk se nepohybovat?
Jedna věc je, jak to poznám doma, tak když mám ležícího svého blízkého, tak bychom mu měli právě tato predilekční místa kontrolovat. Pokud se nemůže sám v lůžku polohovat z boku na bok. Poznáme to tak, že to místo může být začervenalé a když na něj prstíkem sáhneme, uděláme důlek, tak to začervenání nezmizí, je tam stále a v tomhletom případě bychom si měli dát ten prst nahoru pozor, tady už by se mohlo něco dít a toto místo začít odlehčovat.
Vy jste mi říkala, že tento stav může nastat klidně za 2 hodiny. Jak je to možné za tak krátkou dobu?
Víte, proleženina není jenom projevem toho daného místa, kde vzniká. Je to projev celkového stavu toho pacienta. Takže když my máme třeba operanta leží na operačním stole, sice už máme modernější, vypodložené i ty operační stoly. Kolikrát to jsou vynucené polohy při těch operačních zákrocích, tak právě musíme dbát i toho, aby třeba taková proleženina nevznikla během operace už na operačním sále a k tomu nám slouží speciální pomůcky, které jsou i pro tento sál, pro tento provoz určeny.
Takže je to i o psychickém ale nastavení naší mysli, jak se cítíme, jak
jednak,
to vnímáme.
Ale taky, jak jsem říkala, o celkovém stavu, když budu mít diabetika, které má nějaké neuropatie a bude ležící, tam je snížená citlivost, takže i diabetici mohou být ohroženi. Jak jsem říkala, vozíčkáři nebo pacienti, kteří jsou ochrnutí, kteří jsou po nějaké té spinální lézi, takže tam si musíme dávat pozor. Jsou to i pacienti v septickém stavu, v kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče, protože, jak jsem říkala, dekubitus, to už je takový ten signál, ale my si musíme podívat, jestli ten pacient, jak je vyživován, jak nám jí, jak nám pije, jaké máme kompletní pomůcky, jak je léčeno základní onemocnění. Dekubitus není jenom projev té kůže, je to projev celkového stavu.
Může to potkat vlastně kohokoliv z nás, netýká se to jen seniorů, ale zajímaly by mě možná i ponožky, protože my jsme teď ve zpravodajství dávali podnět, že se hledají ponožky a výzva, aby pletly pro babičky a pro dědy. Ono to pomáhá těm lidem, když si nasadí ty ponožky?
Já bych to řekla tak, záleží z jakého materiálu ta ponožka bude. Jestli bude z měkkého, hřejivého, savého materiálu,
Říkali jsme, pak ano.
Pokud je to nějaký drsný materiál, který může ještě tu patu iritovat, tak pak tam i ten sám, ten senior pozná, že mu v té ponožce není dobře a můžeme spíš uškodit, než pomoci.
Heboučké ponožky a bez gumiček hlavně, aby
ano,
to
bez gumiček.
Netáhlo. Budeme s našem povídání pokračovat. Ano, chtěla jste ještě doplnit, můžete.
K těm patům, nebo patám, tam říkáte ponožky, ale takové zastaralé pomůcky, které se ještě používají, je třeba kolečko pod tu patu. A to je taková výzva i pro zdravotníky, protože v některých zařízeních se používají a používat se nemají a jak správně polohovat paty, tak k tomu se ještě asi dostaneme.
No, hned po písničce, ale dáme prostor i našim posluchačům 726 3x46, kdo by se chtěl poradit, zeptat. Případně nabízíme mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. S Českým rozhlasem Hradec Králové dnes nabízíme radioporadnu, která se věnuje proleženinám a péči o ležící pacienty. Naším hostem je Ivana Dvořáčková z Fakultní nemocnice Hradec Králové a už tady máme reakci po telefonu. Vítejte. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Já jenom chci říct, že jsem před lety posluhovala tatínkovi od manžela a ten nám tady pak zůstal ležet asi 2 měsíce, než přišel jeho konec a já jsem se obávala právě těch proleženin, tak právě mě na to paní doktorka přivedla, že vám volám. Nastříhala jsem mu z molitánu vyššího takového pod paty kroužky.
Ano, to jsou ta kolečka, která zmiňovala. A pomáhalo to?
Proto vám volám, že jsem mě to strašně osvědčilo.
Ano.
Takže pomohlo mu to moc. Ty paty jsme zachránili, i když pak jako na páteři dole, jako před kostrčej, tam už jsme to úplně nezachránili, tam se mu malinkatá proleženina udělala, ale to jsme ošetřovali teda s pomocí pana doktora, ale
udělali jste.
Chtěla říct, že prostě to, ty kroužky jsou bezvadný, mě to napadlo samotnou prostě, jak mu pomoct, protože on pořád dříve ležel na boku, poněvadž byl jako skřivlej, už reumatický.
A potom, jak už by se, jak se nepohyboval, tak jste hledali řešení. Chápeme. Děkujeme za to, že jste se svěřila. Děkujeme.
Měla jsem multipatý starost, takže moc to pomohlo a jenom tohle jsem vám chtěla jako na tu vaši reakci říct.
Jste úžasná za tu péči, určitě ten vděk tam byl, ale teď necháme asi zareagovat ta kolečka, která jsme zmiňovali. Ono to nebude možná ideální pro každého, nebo ano?
Z dlouhodobého pohledu ta kolečka jsou hodně diskutovaná, jsou diskutovaná samozřejmě i mezi zdravotníky, na lékaři, protože je to zažité, že moc těch polohovacích pomůcek dříve nebylo a ty kolečka bylo pomalu jedna ze základních pomůcek, která se používala. U těch ležících pacientů, dlouhodobě ležících, potom, když se ty kolečka používají, tak tam může dojít právě k poranění achilovy šlachy, k otlakům té achilovy šlachy. A ta kompletní ta rehabilitace, která pokračuje, tak samozřejmě to může způsobovat potom problémy při rehabilitaci, při chůzi a podobně. Ale současné době, ano, v domácím prostředí mohou být takovéhle dobré zkušenosti, ale ty otlaky na těch patách se neudělaly, ale jak jsem pochopila, tak zmiňovaný pán už nezačal chodit, nechodil, nebyla tam ta žádná další rehabilitace.
Bylo to odcházení.
A teďka v současné době se doporučuje, říká se tomu odborně, udělat plovoucí paty, ale je to úplně jednoduché, když si složíte polštář, kde dáte ho pod lítko, pata bude ve vzduchu, bude plavat a zároveň máte vypolohované i to koleno, aby tam nedocházelo k nějakým kontrakturám, takže i v tom kolení bude takové to lehké pokrčení a to je takové to doporučení, když to tak řeknu jednoduše, s polštářem pro domácí ošetřování, ale máme i úžasné polohovací pomůcky, které se právě na plovoucí paty mohou používat.
Tak pojďme na pomůcky. Jaké máme pomůcky, moderní pomocníky?
Firmy nabízejí spoustu polohovacích pomůcek, jsou to různé válce, kvádry, kostky, jak už jsem zmínila, jsou to i polohovací polštáře nebo hady, kde můžeme toho pacienta napolohovat do jedné polohovací pomůcky, dát ho na bok, tu polohovací pomůcku má pod hlavou, pod rukou, mezi koleny, mezi kotníky a může nám k tomu posloužit jedna polohovací pomůcka. Podstatné, co je do domácího ošetření, nemusíme tolik dbát na to, aby ten povrch polohovací pomůcky byl dezinfikovatelný, omyvatelný, může být z jiného příjemnějšího materiálu, protože ta pomůcka je individualizovaná pouze pro toho jednoho pacienta.
Ideálně, když se ten člověk ještě na té posteli nějak pohybuje a je zvyklý zkrátka se otáčet, ono jiné to bude asi na konci života a jiné to bude v těch chvílích, kdy tam je ještě to odhodlání zabojovat.
Určitě.
Tak máme tady další telefonát, vítejte ve vysílání, dobrý den.
No, dobrý den, tady je posluchač z Ústecka. Teď jsem zaslech, jak tam mluvíte o těch proleženinách.
Ano.
My máme známého v Polsku, který 25 let je na vozíčku při pádu ze stromu. A teďka měl proleženinu, my se i vydáme, komunikujeme spolu, takže mu říkal, že na to existuje takový jakoby přístroj, který se připne a kape mu to antibiotika do té rány a je tam něco, co to tak odchytává, že viděl i, jak se to čistí a léčí, jestli u nás taky takového něco existuje.
Paní Dvořáčková pokývuje hlavou, tak mám pocit, že zná něco, tak necháme zareagovat a děkujeme. Děkujeme, že jste zavolal.
Ano, Naschledanou. Už nejsme od toho, že používáme jenom nějaké namočené čtverce obyčejné. Ta léčba rán velice pokročila. Tenhle, to je systém, podtlakový systém hojení rán. Existuje několik typů. Bývá to u rozsáhlejších rán, u špatně hojících se rán, u rán, které hodně se cernují, mokvají, vytváří se tam hodně exudátu.
Ale to je péče jen v nemocnici, předpokládám.
To je péče převážně v nemocnicích, odborným zaškoleným personálem. Ta rána se vypodloží takovou speciální hmotou, přelepí se fólií, aby tam opravdu nedocházelo k tomu, aby tam mohl vzniknout ten podtlak a pak celý ten systém je napojen na podtlakové zařízení, na takový strojek, kde se celou dobu ten sekret odsává, můžou se tam právě dělat i ty proplachy různými materiály, antibiotiky a podobně.
Určitě velmi pomáhající, ale my se za chvíli budeme věnovat i tomu, jak těm otlakům proleženě nám skutečně předcházet. Marek Lambura se Evou Burešovou dospívali, vracíme se zpět do radioporadny, kterou jsme věnovali péči o ležící pacienty, jak zabránit dekubitům, tedy proleženinám. Naším hostem je dnes Ivana Dvořáčková z Fakultní nemocnice Hradec Králové a teď bychom se měli věnovat tomu, jak věnovat péči o kůži, protože ono není přípravek jako přípravek a ta voda má spíš špatný účinek, protože vysušuje kůži, říkám to správně.
Ano, říkáte to správně. V péči a vůbec prevenci vzniku dekubitu je velice zásadní hygiena. Hygienická péče je podstatná, aby ta kůže zůstala čistá a suchá. Nepoužívat žádné dráždivé mastě, pokud to pacientovi nevyhovuje, tak oleje. Někdo si řekne, no tak namažu kafrovou mastí, ale to už nemusí být to správné, co by mohlo vyhovat.
Ale dřív to tak bývalo, vidíte, dřív ano, kafr byl kafr nade vše.
A udělá masáž. V současné době se od toho opravdu opouští, preferují se ne žádná silová masáž, jenom opravdu lehce promáznout, aby ta kůže byla suchá, čistá, vláčná. To je také potřeba říct, aby byla vláčná. Ten kafr jednak vysušuje. Vysušuje ku podivu i voda. Víme to, když si myjeme ruce vodou a mýdlem, tak si je také chceme namazat. Mýdlo vysušuje, má zásadité pH a my potřebujeme, aby ta kůže nebyla drážděná ani tou chemikálií. Tak třeba v nemocnicích, ale prodává se i v lékárnách, jsou speciální mycí ubrousky pro takto ohrožené pacienty, kde se uplatňuje takovéto mytí bez vody. Mm-hmm. Takže pomocí těchto ubrousků jsou buď ubrousky, když to tak řeknu, jenom mycí, ale jsou i ubrousky, které jsou napoštěny různými látkami, které ještě mohou tu kůži ošetřit, aby ta kůže opravdu byla vláčná a nedráždila se.
Co když si ten člověk masáž přeje? Dělá mu příjemně a když člověk i přitlačí a chce namasírovat, tak opravdu to nedoporučujete? Co se děje při té masáži, kterou třeba provozujeme?
Já úplně chápu, když je člověk ležící, tak ho bolí celá záda. Takže ta masáž by mohla směřovat právě na uvolnění zad v oblasti krku, ramen, ale už bych to nedoporučovala právě třeba v oblasti té kostrče a podobně, protože tam dochází zase k různým třecím silám tlaku na ta postižená místa a de facto nějakou větší silou můžeme i tomu postiženému ublížit.
Paní Květa nám napsala: dobrý den, maminka má na patě už týden červenou skvrnu, která nemizí. Mažu to mastí, ale nepomáhá to. Mám s tím jít k lékaři, nebo je to v 90 letech normální?
Tak co bych tady kvitovala, je to, že si toho pečující všimli. Protože to začervenání na patě může vzniknout velice brzy. Tady bych opravdu doporučila odlehčit tu patu. Někdo ani nesnese třeba ponožku z nějakého hrubšího materiálu. Promazávat, aby ta kůže byla vláčná, a to místo sledovat, jestli zůstane růžové. A podstatné je, aby neměnilo barvu třeba do modrá, anebo aby tam neměnilo barvu třeba i do černa, což se může stát tím, kdy se ta pata neodlehčí. V tomhletom stádiu de facto není žádné další ošetřování, než ta prevence toho dalšího tlaku, aby tam nepůsobil ten další tlak.
Tak určitě držíme palce, ale určitě, aby se to nějak nezhoršovalo. A další dotaz se týká inkontinence, která bývá pak už v některých fázích také problematická. Paní Lada nám píše: pečuji o manžela, největší problém máme s tím, že má pod plenkami pořád mokrou a zarudlou kůži, i když ho přebaluji často. Existuje nějaký sprej, který by tu kůži ochránil před močí?
My bychom měli rozlišit dvě věci. Jedna věc je ten dekubitus, ta proleženina. A druhá věc je právě ta inkontinenční dermatitida. Známe to u malých miminek, když se nám oprudí, takže řekneme jednoduše opruzenina. Ta opruzenina potřebuje vysušit. Potřebujeme, aby ta kůže byla co nejvíce v suchu, a používají se sušící materiály. Nejlepší je, aby ty plenky se častěji vyměňovaly, a nechci tady dělat reklamu nějakému prostředku, ale máme krém v lékárně, když řeknou, že potřebují na vysušení, na bariérovou ochranu. Používá se i u miminek, je velice vhodný.
Nějaké zásypy jsou to pudry?
Zásypy bych nedoporučovala, ty se špatně odstraňují, ale ve formě krému, kde udělají krásnou bariéru a ta kůže potom není tolik drážděna právě tou močí a tou stolicí.
Posloucháte dopolední Český rozhlas Hradec Králové radioporadnu dnes s Ivanou Dvořáčkovou z fakultní nemocnice Hradec Králové, kdy mluvíme především o dekubitách a jak jim ideálně předcházet. A máme tady další reakci po telefonu. Jste v radioporadně. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den. Dobrý den. Já bych vám tam chtěla říct jenom krátkou zkušenost. Maminka půl roku ležela, měla silnou cukrovku a udělali si i dekubity na patech. A doktorka, která ji léčila cukrovku, tady doma navštívila, vzala inzulin, jehlou mikrokapičky dala na tu rozežeranou kůži a můžu říct, že do 2 dnů se to samo zahojilo. A to byla jediná léčba. A maminka pak už za 2 měsíce zemřela, takže myslím, že když člověk dohořívá, tak už ty dekubity jsou asi normální všude. Tak jo.
To opatrujte se, na shledanou. No a děkujeme možná za tu péči. Ono ne všem lidem se takovéto péče dostane a je úžasné vlastně, že naši posluchači takto reagují a dali možnost těm nejbližším odejít v domácím prostředí, veďte.
Já smekám před každým, který tuto péči svým rodinným příslušníkům poskytuje. Není to vůbec jednoduché, je to péče 24 hodin na 7 dní v týdnu a v jednom pečovateli téměř nemožné. I ten pečovatel může dojít na konec svých sil a potom ještě pečujeme o pečovatele. Ale ten pečovatel musí i on o tu pomoc říci, aby nám dokázal dál v té rodině fungovat a dále se o toho daného svého blízkého starat. Je to velice náročné, já si myslím, že u každého pacienta by měla být pomoc přes praktického lékaře, který může vyzvat domácí péči, která může opravdu hodně pomoci v rámci toho pečování.
Já vám do toho zasáhnu, co když ten člověk už dlouho u doktora nebyl a třeba nemá ani kartu dohledatelnou, můžou být takové případy, co s tím, protože takovému člověku se možná už té péče a pomoci nedostane, nebo jsou možnosti?
Každý má mít svého praktického lékaře. A i když už dávno si nehrajeme na nějakou rejonizaci, ale takže vždycky má nějaký lékař nějaký spád. A co se týče právě toho spádového ošetřovatelství a té péče o ty pacienty,
tam
o ty klienty,
tam
tak tam
povinnost.
By měli registrovat. A takže právě ten praktický lékař může doporučit pro pojišťovnu právě, aby to bylo všechno hrazené v pořádku, domácí příslušnou domácí péči, která může pomoci právě v péči o tu ránu, o toho blízkého třeba i s podáváním speciálních léků. Domácí péče mají i sestry specialistky právě v péči o rány, dekubity, takže tady bych se pomoci vůbec nezdráhala.
I Charita má skvělý ano. tým, který pomáhá. Co říkáte na ten inzulín, na tu patu?
Slyším to
poprvé. Mm-hmm. Ale důležité je, že to bylo pomáhající. O tom vždycky všem si myslím i těm pečujícím jde. Takže pokud řešíme vlastně něco takového v domácím prostředí, tak pro tu pomoc byste doporučovala obrátit se na praktického lékaře nebo i nemocnice by mohla pomoci?
Nemocnice může indikovat domácí péči na 10 dní po propuštění. Máme tady také ale i hospicovou péči, terénní hospicová péče také může pomoci v tomhle tom. Je to zase přes speciální poradny a určitě ty informace od těch specialistů tady občané dostanou, když budou.
A ty sestřičky většinou zaškolí ty pečovatele, jak správně se asi starat?
Snažíme se před propuštěním nejenom zaškolit rodinné příslušníky, ale jsme ve spolupráci s domácí péči, kdy si pacienti předáváme a když je to potřeba, tak i domácí péče chodí k nám na oddělení, aby si pacienta převzala, aby tam došlo k tomu i k tomu předání osobnímu.
Možná na závěr, ta péče není úplně ani levnou záležitostí. Je nějaký nárok, kde požádat třeba o příspěvky, protože ať už ty mycí prostředky, nebo když potřebujeme gramofon, jak se říká, nebo cokoliv, polohovací postel, tak Charita to třeba zapůjčí, ale všechno se platí, takže vzniká nárok na pomoc?
A určité pomůcky můžou předepsat specialisté. Můžou předepsat třeba polohovací lůžko. Můžou předepsat speciální matraci a i polohovací pomůcky. Je to jenom na určitý výběr těch pomůcek, některé většinou to lůžko, i ty materiály moderní na ošetřování procházejí schvalováním revizního lékaře příslušné dané pojišťovny, u kterého ten pacient je přehlášen. Takže určité možnosti máme, ale rozhodně se nehradí 100% pomůcek, které jsou potřeba.
Je to na nás, na té vůli a chuti, co říci na povzbuzení závěrem, paní doktorko.
Já ještě jednou strašně moc děkuju všem, kteří se dokáží postarat. Přeji všem hodně síly a my budeme doufat, že vzájemnou spoluprácí rodina, pacient, zdravotnické zařízení, správnou edukací a správnou prevencí budeme mít dekubitu minimálně. Nicméně dekubity byly, jsou a bohužel i budou.
Říká na závěr Ivana Dvořáčková z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tak děkujeme za tu osvětu i v našem vysílání. Ať se vám daří.
Děkuji.